на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Беларусь, услед за Россией, усё глыбей опускается у вир экономичного кризиса. Со шматликими проявами этого кризиса шараговые беларусы сутыкаются на каждом кроку. Скорочаются заробки, усё тяжей уладковаться на працу, згортывают вытворчасть колишние гиганты белорусской индустрии. На этом тле довольно нечакано для многих прогучали заявы черговый раз переобранного на новый термин президента про то, что ни у каких кардинальных реформах он потребы не бачить. Почну сегодняшнюю размову с одного из листов на эту тему. Наш слухач Олесь Павловец из Менску пиша. «Я разумею Александра Григоровича, кому охвота у 62 годы распочинать некие там реформы? Ломать звыклый парадок, напруживаться, рызыкаваць, подставляться под удар. Куды больш приемно рухацца по звыклой каляіне, ездить по свете с цікавымі, хоть и не надто потребными визитами, слухать на свой адрес лісливые промовы от послухмяных подначаленных, глядеть по придворных телеканалах только приемные новины. Думаю, не только я и большасць усяго беларускага грамадства зразумее Александра Григоровича. Але при одной важной умове. Коли не только у его, але и у их, это значит во всех нас, лад життя застанется ранейшим, до якого мы привыкли. А привыкли мы до заробку у 500 доляров и до пенсии у 250. И каб за нас усё вырашала администрация. Вось якая стабильность нам потребна. А ее ж нема. Уже который месяц и заробки, и пенсии у пералику на твердую валюту снижаются. У экономицы вогле робится неведомо что. Найбуйнейшие заводы, за якія улада так трымалася, выкидываюць на вуліцу людзей тысячамі. Дык якая тут можа быць супакоенасць? Трэба нешта рабіць, Александр Григорович. Адседзяцца ў кустах тут не атрымаецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Паўлавец з Менску. Атрымаецца ці не атрымаецца, адседзяцца пытанне спрэчнае, спадар Алесь. За мінулыя 22 гады прэзідэнт Лукашэнка перажыў нямала розных выпрабаванняў ды ўзрушэнняў. І нічога ўдалося неяк пераседзець без палітычных ды эканамічных рэформаў. Рана ці позна яму кожны раз шанцавала. Чарговы раз даражэла нафта, удавалася выбіць буйны расійскі крэдыт, распачыналася чарговая інтэграцыйная кампанія. Чаму не павінна пашанцаваць гэтым разам? А галоўнае, запас цярпення беларускага грамадства, як паказалі гэтыя 20 годзі, вельмі вялікі. Якія там 500 даляраў штомесяц? Для многіх ужо і 300 – недасягальная мара. І нічога, на вуліцу ніхто не выходзіць. Прынамсі, пакуль. Аўтар наступнага ліста, Ігнат Гавенскі з Полацку, пільна сочыць за тым, як цывілізаваны свет спрабуе абараніцца ад тэрарыстычных атак ісламскіх экстрэмістаў. Слухач піша. Дзіўна, што на Захадзе так цацкаюцца з гэтымі ісламскімі радыкаламі ды экстрэмістамі. Злавілі вы два дзясяткі бандытаў, якія, напрыклад, рыхтавалі тэрарыстычныя акты. Пакажыце прылюдна па ўсіх тэлеканалах, што з імі будзе. Пасадзіце ў ваенна-транспартны самалёт, выдайце парашуты і скіньце над тэрыторыяй іхнай улюбёнай так званай ісламскай дзяржавы. Але гэта так, мае ўласныя фантазіі. Здагадваюся, што ліберальны свет палічыць гэта негуманным. Тады патрэбныя іншыя меры, якія цалкам упісваюцца ў заходнія стандарты. Скараціце сацыяльныя выплаты, перастаньце ўтрымліваць сумнеўных нелегальных мігрантаў за кошт законапаслухмяных грамадзянаў. Увядзіце для іх эрзац грамадзянства, якое б не давала выбарчага права. А інакш Еўропа проста захлынецца ад гэтай хвалі і не ў такой далёкай будучыні можа ператварыцца ў частку ісламскага свету. Европейцам гэта патрэбна, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Скідваць мігрантаў ці экстрэмістаў з самалётаў, зразумела, ніхто не будзе, спадар Ігнат. А вось тое, што стаўленне еўрапейцаў да некантраляванай эміграцыі становіцца больш жорсткім, відавочна. Адметнае сведчанне гэтага, хоць бы вынікі нядаўніх муніцыпальных выбараў у Францыі, ашаламляльна высокія лічбы ультраправых, далі ўладам ясна зразумець, якіх крокаў у справе ўцекачоў чакае ад іх грамадства. Падобныя ж тэндэнцыі назіраюцца і ў іншых еўрапейскіх краінах, у тым ліку суседніх з Беларусю. Заўважныя змены адбываюцца і ў тых умовах, на якія могуць разлічваць уцякачы. Побыт у лагерах, куды трапляюць масавыя нелегальныя перасяленцы, цяпер мала нагадвае санаторый, як было яшчэ зусім нядаўна. Няма і ранейшага шчодрага фінансавання тых уцякачоў, якія не імкнуцца шукаць і знаходзіць працу. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.